จิตใจเราทำงานมันปรุงแต่งความสุขความทุกข์ปรุงแต่งกุศลอกุศลให้เรารู้คอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไว้คือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อทำความเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าปัญหาในโลกมีเยอะแยะมันเป็นเรื่องข้างนอกแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเราไม่สบายนี่เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราแก่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราเจ็บเราตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราเราก็จะรู้สึกว่าเราแก่เราก็กลุ้มใจเราเจ็บเราก็กลุ้มใจเราตายเราก็กลุ้มใจแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้มีธรรมชาติเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายจิตเรายอมรับตรงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายมันแก่เราก็เห็นว่าร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงของร่างกายอย่างถ่องแท้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะสบายเราจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นแก่เห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายใจเราเฉยเฉยใจเราไม่เป็นทุกข์นี่ความทุกข์มันมีอีกอันหนึ่งความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจมันเกิดจากความอยากเราอยากมีความสุขเราอยากให้มันไม่มีความทุกข์เราอยากให้จิตของเราดีเราอยากให้จิตของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจจะเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นมันจะปรุงแต่งพอใจมันดิ้นรนปรุงแต่งใจมันจะทุกข์ถ้าเราสามารถเห็นความจริงของจิตใจได้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลหรืออกุศลก็เป็นของชั่วคราวนี่เราจะเห็นว่าความสุขมันมาแล้วมันก็ไปความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินดีใจเราก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งว่าทำยังไงจะมีความสุขนานๆมีความสุขตลอดไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจเราก็ไม่ยินร้ายเพราะมันรู้อยู่ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนี่เวลาความทุกข์เกิดขึ้นถ้าใจเรายอมรับไม่ได้เรายิ่งทุกข์มากขึ้นอีกกุศลก็เป็นของชั่วคราวบางทีเราก็ขยันภาวนาบางทีเราก็ขี้เกียจบางทีเราก็ใจดีบางทีเราก็ใจร้ายใจดีก็ไม่เที่ยงใจร้ายก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราหัดดูความจริงนะเห็นได้ทุกอย่างในความรู้สึกนึกคิดของเรานะเกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วทุกอย่างเกิดแล้วเท่าเทียมกันคือเกิดแล้วดับเหมือนกันงั้นถ้าเราเห็นถึงจุดนี้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงยินดีเพราะเรารู้ว่าไม่นานมันก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินร้ายเพราะเรารู้ว่าไม่นานก็ดับกุศลหรืออกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเราเป็นกลางนี่อย่างพวกเราภาวนานะเราเห็นกิเลสเกิดโทสะเกิดอะไรเราไม่ชอบอันนี้เราไม่เป็นกลางแต่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วทุกอย่างเสมอกันหมดวันใดที่เราเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะเท่าเทียมกันใจมันจะไม่ดิ้นรนสุขเกิดนะใจก็ไม่ดิ้นรนที่จะรักษาหรือเที่ยวแสวงหาทุกข์เกิดใจก็ไม่ดิ้นรนที่จะหนีมัน กุศลหรืออกุศลเกิดใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ใช่ว่ารักดีเกลียดชั่วรักดีใจก็ดิ้นรนเกลียดชั่วใจก็ดิ้นรนเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองเรียนรู้กายจนเห็นความจริงของร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายงั้นถ้าเราจิตมันยอมรับความจริงของร่างกายได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไหมเจ็บไปหาหมอรักษาหมอก็มีหน้าที่รักษาแต่เรารักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ไปตามร่างกายได้คนทั่วไปนะไม่เคยฝึกจิตพอร่างกายมีความทุกข์จิตใจก็ทุกข์ไปด้วยยิ่งทุกข์กำลังสองเนี่ยพอเราเห็นความจริงของกายอะไรเกิดขึ้นในกายเราไม่ทุกข์แล้วเราเห็นความจริงของจิตใจว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะกุศลหรืออกุศลสุขหรือทุกข์เกิดแล้วก็ดับเสมอกันใจเราก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อใจมันก็มีความสงบสุขงั้นเวลากิเลสเกิดเราแค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปอยากละมันแค่เราเห็นเลยด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันปฏิบัติเนี้ยไม่ต้องละกิเลสนะมันจะมีสติขึ้นมาแล้วไม่มีกิเลสให้ละมันจะดับเองกิเลสมันเกิดตอนหลงเราหลงไปคิดเนี้ยนะก็เกิดราคะเกิดโทสะเกิดหลงฟุ้งซ่านอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยมันไม่ทันปรุงต่อหรือเนี่ยพอเรารู้ทันจิตหลงไปคิดปุ๊บรู้มันไม่สามารถจะปรุงราคะโทสะอะไรได้เพราะเราจะไม่มีกิเลสที่จะต้องละทันทีที่สติเกิดกิเลสดับหมดแล้วงั้นการปฏิบัติโดยสรุปก็คือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมันแก่มันเจ็บมันตายนะเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจนะมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเป็นเรื่องธรรมดาพอจิตใจมันเห็นว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างนี้มันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายธรรมดาของจิตใจเป็นอย่างนี้มันจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกความทุกข์มันก็อยู่สองที่เท่านั้นนะที่ร่างกายกับที่จิตใจความทุกข์ที่เราจะแก้ได้นะคือความทุกข์ทางจิตใจส่วนร่างกายนั้นมันเป็นวิบากเป็นผลของอดีตเราเกิดมาแล้วเราจะปฏิเสธความทุกข์ในร่างกายทำไม่ได้แต่คนในโลกเนี้ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยจิตใจมันเป็นทุกข์ด้วยเราปฏิบัติธรรมนะต่อไปเราจะเห็นร่างกายเป็นทุกข์นะแต่จิตใจไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยเราจะเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปตรงนี้แล้วจิตใจของคนทั่วไปนะดิ้นรนปรุงแต่งมีแต่ความทุกข์ทั้งวันเลยจิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขงั้นหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปแล้วเราจะเข้าใจธรรมะนะในวันหนึ่งนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนะอย่างทางมหายานต้องการสอนคนวงกว้างให้มีศรัทธาก่อนนะมันจะมุ่งไปตรงนั้นก็จะมีเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องอะไรขึ้นมามาช่วยเราอย่างโน้นอย่างนี้นั้นอันนั้นเป็นวิธีการของคนโบราณที่จะทำให้เรามีศรัทธาก่อนแล้วค่อยๆมาศึกษาปฏิบัตินะแล้ววันหนึ่งเข้าใจแก่นแท้ของธรรมะแล้วไม่ทุกข์หรือทางมหายานก็ไปสร้างโลกของนิพพานขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระอมิตาภะอะไรนี่อยู่ในโลกของนิพพานแดนสุขาวดีเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจูงใจเป็นอุบายแต่ถ้าเรายินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาเราศึกษาธรรมะขึ้นมาเราจะเข้าถึงนิพพานนะด้วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอก พระโพธิสัตว์ก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นแค่ครูที่บอกเส้นทางให้เราเดินเส้นทางนี้ด้วยตัวของเราเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองถึงวันหนึ่งจิตใจเรามันไม่ยึดถือกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายวันหนึ่งไม่ยึดถือจิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตจิตก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความทุกข์ตรงนั้นแหละคือตัวสุขวดีตัวจริงคือตัวนิพพานไม่ใช่เป็นโลกหนึ่งที่มีพระโพธิสัตว์อยู่เยอะแยะมีพระพุทธเจ้าเยอะแยะอันนั้นเป็นอุบายมหายานจริงๆไม่ได้เกิดที่เมืองจีนนะเกิดมาจากอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่นานนะลัทธิพราหมณ์เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นฮินดูเขาสร้างเทพเจ้าอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยชาวบ้านก็เริ่มใสคิดว่าพวกเทวดาจะมาช่วยเราอย่างน้อยอย่างนี้พวกพระในอินเดียก็เลยคิดเรื่องมหายานขึ้นมาสร้างพระโพธิสัตว์ขึ้นมาเพื่อจะไปเอาชนะให้คนรู้สึกมีที่พึ่งงั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่คำสอนแท้ๆจะอยู่ในหลักของเถรวาทไม่มีเรื่องพวกนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่พระโพธิสัตว์จะมาช่วยหรือเทวดาจะมาช่วยนี่แหละคือคำว่ากฎแห่งกรรมเราทำเราก็ได้เราทำดีเราก็ได้ผลดีเราทำชั่วเราก็ได้ผลชั่วไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นี่พวกเรามาอุตส่าห์มาเรียนถึงที่นี่นะมาลำบากเราเรียนให้ได้ตัวจริงไปนิทานหลอกเด็กเราก็วางทิ้งซะเป็นเรื่องให้กำลังใจเท่านั้นไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็มุ่งมั่นเดินในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเส้นทางนี้ท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยนะคืออริยสัจนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเราให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะร่างกายเป็นทุกข์ไปฆ่าตัวตายอะไรเนี่ยไม่ใช่วิธีการท่านบอกทุกข์ให้รู้พอเรารู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะทุกข์คืออะไรคือกายกับใจของเรานี่ถ้าพูดอย่างละเอียดก็คือขันธ์ห้าย่อลงมาก็คือกายกับใจรู้ทุกข์ก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นร่างกายเห็นไหมเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บตายไปเนี่ยความจริงของมันจิตใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วก็เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเราจะละสมุทัยละความอยากได้โดยอัตโนมัติอย่างเราเห็นความจริงนะร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตมันยอมรับตรงนี้ได้มันจะไม่เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากนั้นไร้เดียงสานะเพราะจริงๆมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทัยละตัณหาอัตโนมัติเลยหรือเรารู้จิตใจของเรานะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่ไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่บังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้นะใจก็หมดความอยากอย่างเราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ไม่โง่ที่จะอยากให้ความสุขอยู่นิรันดร์เราเห็นว่าความทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ไม่โง่นะถึงจะสั่งว่าความทุกข์จงอย่าเกิดขึ้นความทุกข์เกิดแล้วจงดับทันทีอะไรนะเราสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ความจริงนะมันจะละความอยากที่ไร้เดียงสาไปอย่างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเรารู้แล้วว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ความสุขมันก็ของชั่วคราวเนี่ยพอเรายอมรับความจริงจิตมันยอมรับความจริงได้หรือมันมีปัญญาเพราะฉะนั้นตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จริงๆเรามีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจเราจะไม่เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยไร้เทียมสาอยากให้จิตดีตลอดเนี่ยไร้เดียงสาเพราะจิตมันไม่เที่ยงนะงั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของกายของใจนะเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะละตัณหาคือตัวสมุทัยท ทันทีที่จิตใจพ้นจากตัณหานะเราจะพบนิโรธคือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาจิตใจเราจะมีความสงบสุขนะมันมีสันติสุขสุขด้วยสงบด้วยเพราะมันไม่ถูกสิ่งเร้าต่างๆไม่ถูกกิเลสต่างๆมาผลักดันมันเพราะฉะนั้นเมื่อใดเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจนยอมรับได้ยอมรับความจริงได้เราจะหมดตัณหาทันทีที่หมดตัณหาเราจะเห็นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาตรงนั้นแหละคือมรรคนี่คือหนทางของการปฏิบัติที่เรียกว่าอริยมรรคงั้นพวกเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเอาไว้ร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ได้นั่งบังคับนะอย่างเบอร์หนึ่งนะบังคับมากไปอย่าไปบังคับมันใช้จิตใจที่ปกติเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปใช้จิตใจที่ปกติเลยนะจิตใจของเราอย่างเงี้ยปกติรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่รู้ได้จิตใจปกติไม่ต้องไปทำจิตเนี่ยก็ดูนะไอ้อย่างนั้นไม่ถูกนะใช้จิตใจปกติไปเรียนรู้กายไปเรียนรู้ใจของตัวเองไว้จิตใจที่ปกตินั่นนะคือคำว่าศีลศีลนะที่เรานับเป็นข้อในขั้นที่ละเอียดขึ้นมานะคือความเป็นปกติของจิตเราอย่าไปทำจิตให้ผิดปกติเนี่ยผิดปกติเบอร์13ผิดปกตินิดนึงจะแข็งทื่อๆขึ้นมาแค่จิตธรรมดาอย่างขนาดนี้จิตของเราเป็นธรรมดารู้สึกนะร่างกายมันนั่งรู้ไหมว่าร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยรู้สึกแบบนี้นะไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ถูกเลยหรือบางคนขยับมืออะไรเงี้ยไม่ถูกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ได้จิตที่ปกติจิตใจเราทำงานรู้ได้จิตที่ปกตินะถ้าจิตใจเราเป็นปกติสมาธิมันจะเกิดทันทีเลยจิตใจเราวุ่นวายสมาธิไม่เกิดหรอกงั้นสมาธิศีลสมาธิมันมีอยู่โดยความรู้สึกตัวของเรานี่แหละเมื่อก่อนในเซนของในเมืองจีนจะมีเซนอยู่สองสายสายหนึ่งมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติมากมายอีกสายหนึ่งตื่นรู้โดยฉับพลันอย่างเว่ยหลางเนี่ยจะสอนเรื่องฉับพลันฉับพลันของเว่ยหลางไม่มีอะไรหรอกรู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็จะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดแค่นั้นเองพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะเห็นร่างกายมันไม่ใช่เราจิตใจมันไม่ใช่เรานะหลักมันมีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะพยายามให้พวกเราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดนั่งคิดเอาไม่ได้อะไรหรอกนะรู้สึกด้วยใจที่ปกติเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นไหมร่างกายมันถูกรู้มันไม่ใช่เราแค่นี้เองเห็นไหมจิตใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วถูกรู้มันไม่ใช่เราหรอกสุดท้ายมันจะเห็นความจริงนะมันไม่มีเราหรอกเนี่ยเป็นเส้นทางที่สั้นๆนะแต่ถ้าคนเดินเส้นทางสั้นๆรู้ตื่นขึ้นมาไม่ได้อะก็ค่อยไปทำอะไรเยอะแยะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอะไรแต่สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์นะกำลังของพวกเราไม่มากพอนั่นก็ต้องอาศัยรูปแบบเหมือนกันจะเอาแบบเว่ยหลางฟังปุ๊บรู้ปั๊บไม่นั่นเขาอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วแต่ว่าเราต้องรู้อย่างนั้นเราจะต้องฝึกให้เรารู้สึกตัวให้ได้อย่าใจลอยอย่าไปนั่งเพ่งไว้อย่าใจลอยที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอก็คือใจลอยไปแล้วก็เพ่งบังคับตัวเองภาวะแห่งความตื่นนะภาวะแห่งความรู้สึกตัวนะไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งถ้าเราเข้าถึงภาวะแห่งความรู้สึกตัวได้นะสติระลึกรู้อะไรเราจะเห็นไหมไอ้นั่นไม่ใช่เราอะเนี่ยเห็นไมโครโฟนใครจะไปนึกว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราก็บ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราพอมาดูถึงร่างกายนะมันก็ไม่ใช่เรานะตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วมันก็ไม่ใช่เราสุดท้ายมันจะเห็นว่ากระทั่งจิตนะจิตที่เป็นตัวรู้ทั้งหลายนะมันก็ไม่ใช่เราเมื่อพยายามฝึกตัวเองนะอย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้เ แล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนั่นเลยคือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเราไม่ได้เรียนแบบหมอนะเรียนกายวิภาคนะผ่าเป็นชิ้นๆไม่ได้เรียนอย่างนั้นเราต้องการเห็นแค่ว่าสิ่งใดที่มันถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วมันง่ายๆนะร่างกายที่มันนั่งอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวเราจริงเราก็สั่งมันได้นะอย่าเมื่อยนะอย่าหิวนะอย่าคันนะสั่งอะไรมันไม่ได้คอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราสั่งไม่ได้จริงสั่งให้สุขได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงที่นุ่งคนที่สองเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์16คนนี้ฟังไปแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดคอยรู้สึกตัวไว้เบอร์16จะสงสัยเยอะนะจิตมันช่างสงสัย รู้สึกไหมร่างกายเรานั่งอยู่เบอร์16รู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมคอยรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะร่างกายพยักก็รู้สึกไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาไว้ธรรมะไม่ต้องไปเรียนด้วยการหาคำตอบเราต้องการเรียนความจริงก็ดูของจริงเข้าไปร่างกายจริงๆมันเป็นยังไงจิตใจจริงๆมันเป็นยังไงต้องการแค่นี้เองเราไม่ได้ต้องการความสุขความดีความสงบอะไรไม่ใช่เราต้องการเห็นความจริงเห็นความจริงของกายมันก็จะไม่ยึดกายแล้วไม่มีความอยากเกิดขึ้นรอบกายเห็นความจริงของจิตใจมันก็ไม่ยึดจิตใจไม่ยึดแล้วก็ไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะมันยึดเบอร์16เห็นไหมร่างกายกำลังชะโงกออกมา เห็นไหมร่างกายกระพริบตาคอยรู้สึกในร่างกายไว้เบอร์16ไม่ต้องทำอย่างอื่นนะคอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองไว้ไม่ต้องคิดธรรมะวันนี้เท่านี้นะ